Suriya havo kuchlari shaharlarga bomba yog'dirib, Damashq tevaragi, Hims va Xalabdan isyonchilarni siqib chiqarmoqda. BMT vositachiligida 3 kunlik sulhga kelishilgan bo'lsa-da, gumanitar ishchilar o'qqa tutilyapti.
Allohu akbar va lazzatulloh.
Urush alanga olgan sari Jeneva muzokaralariga homiylik qilayotgan AQSh va Rossiyaga ham bosim oshaveradi.
This war will not come to an end on the battlefield. I believe.
AQSh davlat kotibi Jon Kerriga ko'ra, bu mojaro jang maydonida emas, balki siyosiy kelishuv orqaligina hal bo'ladi. So'nggi haftalarda shunisi ayonki, Qo'shma Shtatlar uzluksiz bo'lib ko'rinayotgan bu urushga boshqacha ko'z bilan qaray boshlagan.
Syria presents a number of challenges to US national security interests in terms of the
Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan yaqinda Kongress oldida hisobot berganida Suriya urushi nima uchun AQSh xavfsizligiga tahdid deb ko'rilayotganini tushuntirdi.
But also and increasingly so concerns on the terrorism.
Washingtonni ikki narsa tashvishga solmoqda. Birinchisi, mojaro qo'shni mamlakatlarga tarqalayotgani, ikkinchisi Suriya terrorchilarini o'ziga jalb etayotgani.
Complicating this further are the 7500 or so foreign fighters from some 50 countries who have
AQSh razvedka idoralari boshlig'i James Clapper ma'lumotiga ko'ra, 50 davlatdan taxminan 7.5 ming jangari hozir Suriyada jang qilmoqda. Ular orasida Al-Qoida a'zolari ham bor. O'tgan hafta Myunxenda o'tgan xalqaro anjumanda davlat kotibi Jon Kerri aksil terror siyosati haqida gapirayotib, Suriyani tilga oldi.
Now we are focusing in on Syria where there are increasing numbers of extremists.
Suriyaga e'tibor oshayotgani bejiz emas, chunki u yer ekstremistlarni o'ziga tortayapti, deydi bosh diplomat. Obama ma'muriyatini mavhumlik va jur'atsizlikda ayblab kelayotgan tanqidchilar yuqoridagi bayonotlarni ijobiy qarshiladi. Suriya rejimini Eron kabi davlatlar qo'llab kelyapti, deydi ular.
So you don't have a counterterrorism strategy, you don't have an Iran containment strategy.
Siyosiy tahlilchi Michael Doran'ning aytishicha, Washington effektiv kontrterrorizm strategiyasiga ega emas. Eronni qanday jilovlashni ham bilmaydi.
So if you don't have a serious strategy, you really don't have a
Suriya masalasida ko'plab davlatlar yo'q-yo'qli, yo'q-yo'qli. AQShning Suriyadagi jarayonlarga nisbatan aniq pozitsiyasi bo'lmasa, demak, Yaqin Sharqqa nisbatan strategiyasi ham yo'q hisob, deya sharhlaydi Doran. Hozircha Obama ma'muriyati Jenevadagi muzokaralar qanday natija berishini kutyapti, ammo deya qo'shadi rasmiylar, muammoni hal etish uchun hech bir choradan voz kechilmaydi. Shohruh Hamro, Washington.